Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snavit će kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želela neko da me usvoji. To bih želela.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Gojko Rončević Mravić je rođen 1936. godine u jednom selu na Kordunu. Kada je trebalo da pođe u školu, započeo je rat, u kome je stradalo više od polovine članova njegove porodice. Bilo je to u zimu 1942. godine.
Ja kad sam došao sa mog Korduna, gde sve živo spaljeno i pobijeno, meni su bili sve. Ubili su mi oca, majku, oca su mi zaklali, majku, dva brata, sestru. Jedini preživeli brat, preživio je tako što ga ustaša jurio 200 metara po snegu, to je bio januar 42. za Božić naš. Pošto nije mogao da ga stigao, prešao neki potok, a bila temperatura, ledila se voda. Ustaša nije stigao da ga zakolje. Oni su najrađe klali. Oni su redko kad upotrebljavali. On samo ako ne može da vas stigne, da zakolje, onda puca. Pa pošto je brat prešao potok, Ustaša nije mogao da ga stigne, onda je pucao i ranio ga. Tako je brat, jedini brat, preživeo. To je bilo 7. januara 42. godine, a pre toga su mi ubili majku, malog brata od 3 godine i sestru 13 godina. Ja sam preživio tako, bio sam mala meta, majka nas je oterala, mene i sestru od sebe, da nas ne ubiju. Ona je bila svesna da će da ih ubiju, pošto nije mogla da nosi malog brata. Mi smo bili u jednoj kući. To je bila jedina kuća. Sve su živo spalili. Sve živo spalili, koga stignu ubiju. Tako nas je majka oterala od sebe i tako sam ja preživeo. Ja sam bio na 100 metara od majke kad su ih, gledao sam kako su ubijali malog brata i majku. Oni su pucali za mnom, ali nismo je pogodili. Bio sam mala meta. Ja sam imao 7 godina. Ja sebi ne mogu da objasnim ni sada kako sam preživeo sve to. Selo, kao i većina sela na Kordunu, bilo je potpuno etničko čisto. Tamo redko koje mesto bilo mešovito. To su ova malo veća mesta kao što je recimo Glina. Ona je bilo mešovito, srpsko-hrvatska. Onda Topusko. Karlovac isto pripada Kordunu. To je bilo mešovito. Inače, ruralne sredine, oni su bili etnički potpuno čisto i odvojeno. Srpsko i hrvatsko. Hrvatsko je bilo od 42 naseljena mesta u mom srezu, Vrgin most, svega je 7 bilo čisto hrvatskih. Moje selo imalo je 952 stanovnika pred rat. Za vreme rata 360 nešto ljudi je ubijeno. Sve do jedne su kuće spaljene, a sve živo što je uhvaćeno, to je pobijeno. Mi smo bili u prvo vreme zaštićeni zato što je moj otac imao druga jednog Hrvata koji je obukao ustašu uniformu da bi zaštitio naše selo i štitio naše selo. on je iz susjednog hrvatskog sela, štitio je naše selo, okolno sela su bila sva popaljena i stanovništvo, sve što je ukočeno, pobijeno. 3. augusta oni su skupili u Vrgin mostu, skupili su ljude, obećali su im ko pređe u katoličku veru, Pavlić će im prostiti život. U Vrgin mostu se skupilo oko 3000 ljudi iz cele okoline, iz celog sreza. Ljudi se skupili, smatrajući kako prođe rat, oni će ponovno se vratiti u našu veru, pa će tako da pas svoje živote. Međutim, ustaše su rekli da čekaju katoličnog sveštenika, odnosno fratra, da dođe da ih prekrsti, pa će ih pustiti. Međutim, kad su vidjeli tu masu ljudi, uplašili se od te mase ljudi, oni su pozvali pomoć iz Zagreba, Karlovca, Gline i kamionima prevezu 1038 ljudi, ali ne u katoličku crkvu na prekrst, nego u pravoslavnu crkvu u Glini. I tu su i za jednu noć zaklali su 1038 ljudi. U toj grupi ljudi nalazilo su se i 9 mojih prezimenjaka Braovića. Moje porodice je bilo otac, majka, 3 brata i sestra. Nas 7 je bilo. Taj tatin drugi je obukao ustašku uniformu i prolazio kroz naše selo, kao to su bile kao ustaške patrole. Moje selo je bilo zaštićeno sve do pred kraja 1941. godine, zahvaljujući baš Kivo Išek se zvao taj tatin drugi susjednog sela. On je štitio naše selo, međutim posle je bio otkriven i ubijen od ustaše. Pri kraju 1941. 27. decembra počela je ustaška ofanziva na Petrovgoru. Pošto je bilo kordon, bio većinsko srpsko stanovništvo, ustanak je bio već podignut, javile su se partizanske čete. Četnika nije bilo, bilo je španskih boraca. Oni su organizovali partizanske čete. Ova okolna sela su bila i pre toga spaljena. Ovi nam je Ivo Išek rekao da ćemo biti sigurno uništeni, da će nas sve poklati, sve spaliti i da bežimo iz kuće. Mi smo napustili kuću, imali smo uvijek 3 do 4 krave, imali smo stoke, bili smo prilično imućna porodica. Mi smo sve to napustili i kuću napustili i gdje da odemo, sve okolo spaljeno, sva sela su spaljena. Onda smo u šumu otišli, tu smo preko leta tata napravio koš, tu je smestio kukuruz, da imamo nešto za prehranu. Znali smo što nas čeka, pa smo tu jednu noć prenoćili, zima, decembar mjesec, sneg do kolena skoro. Tu smo prenoćili jednu noć, tu smo nekako izdržali jednu noć. Slabo obučeni, slabo odeveni, već nije ništa moglo da se kupi. Posle toga nismo mogli više da izdržimo. Zauzeli smo jednu kuću blizu selo Čemernice. Jedina koja nije bila spaljena, stanovnici su bili već pre toga izbjegli ili su bili pobijeni. U Glinskoj crkvi iz tog sela je ubijeno najmanje polovinu tih ljudi. Tu smo prenoćili jednu ili dve noći. Ali nismo smeli da ložimo vatru zato što po dimu poznaj koga ima u kući i dođu i spale. U kući nismo ništa našli, jeli smo kukuruz ovaj neobarene, u zrnu. Ništa nije bilo, nije bilo ni suza. Sutra dana sustaše primetile su da ima jedina nespaljena kuća i nađu nas iza kuća, ti bila je šuma. I oni su iz šume izašli. Oni nisu upotrebljavali uopšte vatreno oružje samo kad čovjek beži. Ako ne mogu da ga stignu, da ga zakolju, onda pucaju. I nastala opšta bežanija, niko nikoga ne gleda. Otac i 2 brata beže uz brdo i uspio da pobegnu, a ja, majka, 13 godina imala sestra, i brat od 3 godine, on ne može da hoda, sneg, majka ga nosi u naručju, a ja i sestra smo sa majkom. I mi idemo niz brda, otac je otišao uz brda, ustaše su već umorne, ne mogu da jure oca i braću, ova dva brata, nego nas nejača. I majka je uspela jedno 300 metara od kuće da izbegne noseći malog brata od 2,5-3 godine. Brat Bogdan. Majka više nije mogla da hoda, imala neko čebence, sela na sneg, zagrela malog brata Bogdana, a nas je oterala od sebe. Onda je mene i sestru, ja sam imao 7 godina, sestra je imala 13 godina, oterala od nas da makar nas spasi. Tako nas je spasila. Mi smo bili na rastojanju od oko 100 metara od majke. Ustaše su došle, su kratko razgovarali sa njom. Ja i sestra gledamo, ubijaju majku i malog brata. Nisu je zaklali, nego su ih ubili iz puške. Snegu su ukotila poledica. Ja nisam propadao, oni su propadali kroz tu potkoricu, pa su se teže kretali. Za nama su ispalili jedno 2-3 metka, međutim, bili smo mala meta, pa nas nisu pogodili. Još smo malo krenuli zajedno, ja i sestra. Onda je sestra bila malo odraslija, pametnija, pa je skrenula u šumu. A ja sam nastavio da trčim dalje, to je neka jaruga, potok. Posle toga ja sam nekako uspeo uz padinu jednu i uđem u selo Čemernica. Nastupila je amnezija. Tek posle nedelju dana sam se setio da sam bio sa sestrom. Te noć mi se sestra smrzla u šumi. Ja sam popeo se iz neku padinu i uđem u prvu i jedinu, čini mi se, nespaljenu kuću. Tu nađem jednog čoveka, starca, koji je nešto skrivao. On je kao skrivao nešto kranje i posuđe. Ja ga zovem da bežimo, kažem, ustaše su tu, da su mu ubili majku i brata. Kaže, neka dijete ti, kaže, idi, ja ću ovaj sad samo da sklonim ovo. Ja sam nastavio posle da bežim po tom snegu i zasao sam gore na greben, išao putem. I pri kraju sela naiđem, ali kuća već bila sve spaljena, kod ovog starca to je jedina kuća koja nije bila spaljena u tom selu. Stignem jednog čoveka i ženu, oni vode neku kravicu. Pitam da li su mi videli tatu i dva brata, pa kaže kako ti se zove tata, ja kažem pa on se zove Teodor Teša. Verovatno se nisu ni poznavali, to je od mog sela udaljeno 7-8 kilometara. Znamo mi tvog oca, rekao kako ja da ga nađem, pa kaže pođi sa nama pa ćemo ga naći. Kad smo bili na kraju sela, kad smo se osvrnuli, pa već bio sumrak, ova kuća u koju sam prvo ušao sa ovim starcem koji je sakrivao hranu, ona je bila u plamenu. Verovatno su zapalili zajedno sa kućom i tog čoveka koji je bio u toj kući. To večer sam sa ovim čovekom i sa ženom stigli smo u selo zvano Blatuša. Blatuša je od Gline udaljeno jednom 7-8 kilometara na pruzi prema Karlovcu. To isto bilo spaljeno, to isto stanovništvo u prethodnim akcijama ustaša bilo gotovo potpuno uništeno. Te večer kad smo stigli, odmah smo u nekoliko kuća koje je ostalo, to se tiskao narod, jer sa celog Korduna oko 15.000 ljudi sjatilo se u Petrovu goru. Izgubili smo ovo dobročinitelja, ove koji su došli s nama, oni su izgubili negde, a mene bez roditelja, smestili su negde u kuću, ali tu nije bilo mesta ne za leženje. Nije bilo mesta gotovo ni za stajanje. Ja sam celu noć sa drugim ljudima prestajao u toj kući. Užas jedan, užas. ne znam ništa za oca i za braću. Sljedećih dana mene su premestili u neke druge kuće dalje od pruge i tu smo izvjesno vreme boravili sve do negde 15. januara. Posle pogibije majke i brata i sestre koja se smrzla te noći u šumi posle mog odvajanja, otac se vratio sutra dan gde je ubijena majka i brat i tamo nađe tela moje majke. Majka mi imala tada 44 godine, otac imao 45. Taj najstariji brat koji je preživeo, on je imao 12 godina. Otac, brat od 12 godina i drugi brat od 9 godina, oni su s ocem došli na mesto gde je ubijena majka i nađu telo majke, malog brata. I posle dugog traganja nađu i sestru koja se smrzla te noći u šumi. Dugo su tražili i moje telo i nisu verovali da sam ja mogao sa 7 godina preživjeti. Sahranili su, pitao sam brata kako ste sahranili, brat mi je taj preživeo. Nikad nije htio da mi kaže kako su sahranili majku tog brata i sestru. Ni danas ne mogu sebi da objasnim kako sam ja preživio to. Deset dana kasnije, otac se sa braćom vraća u selo. Tamo je već bio formiran manji partizanski odred. Ja sam pripadao, opštinsko mesto mi se zove Bović, to je tamo prema Vrgin mostu. Tu je bila manja četa, tamo je prilike jedan borac bio naoružan, a još dva su išla. Kad ovaj pogine, da ovaj uzme pušku da nastavi borbu. Oni su uvijek koristili ovako ove praznike naše, znaju da onda narod se skupi, onda su i lakše hvatali. I 7. januara 42. znači ovo je bio 27. decembra 41. kad su mi majku ubili. Ovo je 7. januara 42. znači pravoslavni Božić. Preostali živalj, to su uglavnom bili žene i deca, moj otac i stric Kojo, dobili zadatak da ono što je preživjelo ljudi, da se vrate u selo, sve kuće spaljene. Tamo su kuće od drveta. Jedina kuća koja je delimično bila ostala, bez kroba, bez ičega spaljena, od kuće od strica, to je isto selo, Trstenica kao i moje, tu je bilo preostali živalj koji iz prethodnih akcija, znači od 27. decembra 41. tu se skupilo oko 20-30, uglavnom žena i deca. I moj stric i otac su bili tu, oni su kao vodili računa o tom narodu. I nije bilo hrane, ničega nema, sve je spaljeno. Onda jedna žena tamo, onda su naložili u toj spaljenoj kući, naložili vatru da se narod ogrije. Deca je ovo bilo polugosje. Moj brat od 9 godina, Stanko, on je bio ostao bez obuće po snegu, bo smrzle mu se noge. Onda otac mu je od krpa nekih koje je našao, obavio mu noge, a krpama preko toga šatorskim krilom da se ne smrzao, već je bilo polusmrzno. I u takvoj situaciji jedna žena kaže, u njenoj kući je ostalo, kaže, bure sa kupusom, kiselim kupusom. I stric Kojo ode po taj kupus, to je bilo jedno 400-500 metara od te, nazovi, kuće. i nađe. Stavi jedno 15 kilograma koliko je stalo i noseći taj kupus ispred sebe, a stražu je držala neka starija žena, gleda, osmatra da li će ustaše, neće. A pošto je isto tu u blizini bila šuma, kordon je puno tog rastinja i šume, nisu primetili ustaše dok nisu se sasvim približili kući. Kojo nailazi sa kupusom, ustaša vidi njega i puca iz karabina i pogodi kupus i sva sreća, metak se zdrži, to je vjerojatno bila ona italijanska ustaška puška, ona je manje probojnosti od ovih, ostalih pušaka. Metak mu se zadrži, probio je oba zida kroz kupus, prošao kroz drugi zid i zadržao mu se metak u zimskom kaputu. I koji baci kupus, on baci kupus i pobeže. Nastala opšta bežanija, kad su čuli pucan, u toj bežaniji je i moj otac, on je pošao, ne znam, moj brat je išao na ova dva brata, na jednu stranu, otac negde na drugu, jer uvek je bio dogovor, ako dođe takva situacija, se narod raspoši, da ne ide, da ne idu svi grupi, onda lakše ih uništavaju. Otac pođe iz nekog jarugu tamo, ovi braća uz padinu, brat stari, brat ovaj, najstariji brat, kažem, ovaj Stojan, koji je preživio i Stanko, oni gore idu, padina, ovi pucaju za njima, koga stignu, zakolju. Ovaj brat Stanko, 9 godina, trči sa uvijenim krpama, krpe spadaju sa nogu, na snegu ostaju crveni tragovi krvi. Ubijaju mi tog brata i ženu koja je trčala ispred ovog starijeg brata, gađali su brata, pa nisu pogodili, pa pogode ženu. I ubiju ženu. Tu su pobili pola tog naroda, ova druga polovina se spasla. Brata su jurili 200-300 metara da ga zakolju. Pošto je prešao neki potočić i voda bila, a kad izađeš iz vode, ona se smrzne. Onda ustaša nije hteo da gazi vodu, onda je pucao i ranio brata, pogodi ga u levu ruku. I tako brat odbegne u susjedno selo, tražeći tamo neku tetku, smo imali neko selo Kirin. Otac je pošao na drugu stranu, oni su jurili za ocem, na kraju su ga stigli i zaklali su ga. Deo po deo su sekli i tako je on skončao u svojoj 45. godini života. Kasa bili su ga. Brat je pošao prema susednom selu Kirinu, tu smo imali tetku, nadajući se da će tamo naći onako smrznut. Ono malo što je odeće imao na sebi, sigurno bi se smrzao da nije sticajem okolnosti naišao kakvi ono selo Kirin, sve spaljeno, nigde tetke, nigde žive duše, narod pobijen ili izbjegao. Naletio na jednu kolibu. I u njoj čovjek i žena, prime ga onako u tu kolibu i tako mu spasio život mom bratu, tom Stojanu, koji ima tada 12 godina. Posle toga on je otišao sa tim ljudima na Petrovu goru. Dok se ovo događalo, ja sam na Petrovoj gori u ovom selu, Čemernici i Blatuši, i još nekim drugim selima. Očevo telo je ostalo tu gde je iskasapljeno. Pošto nikoga nije bilo tu, nije smeo niko ni da se vraća. na to područje, tako da moja cela porodica koja je izginula, ona uopšte nije sahranjena. Brat, otac i brat, kako su mogli da sahrane bez ikakvog alata, to su verovatno pokrili snegom. Znam ono što mi je ispričao brat, da su oni sahranili su majku, malog brata od 3 godine i sestru. Nema grobova, u tome je najveća tragedija, što nisam uspeo ni kosti da skupim. Što nisu pobili u tom zbegu i satnik, to je kao komandir čete, on je naredio prekid ubijanja i familiju, ostatak familije, znači dve strine, baka, moja baka koja je imala preko 70 godina tada i deca, od jednog strica 3 dece, od drugog strica 2 dece, to poteraju prekid ubijenja i vode ih u logor. To je bilo 7. januara za Božić pravoslavni. Doteraju ih do Pokupskog, to je mesto na Savi, južno od Zagreba. Tu naprave trijažu. Mušku decu su odveli u Jasenovac, u žensku decu i žene u Jastrebarsko. Kad su ih vodili prema logoru, imao sam sestru od strica koja je imala 2 godine, nije mogla da hoda, majka je nosila sneg, ona je jedno vreme mogla da je nosi, pa kad je iznemogla, onda je sela na sneg, ustaša je tera da ide, kaže, ne mogu da idem, ustaša uzme pa ubije dete, kaže, sad možeš. Dete ubije, kaže, da te oslobodim tereta. I tako tu strinu i sestru, u strico, jednog strica, 2 sestre u logoru, od drugog strica sestru i malog brata od strica odvedu u logor Jastrebarsko. Tu su prenoćili, tu su slušali priču ubicu mog oca kako je došao do tatinog kožnog kaputa. Priča o ostalim ustašima, a celo vreme su hteli da je zakolju za vreme hoda, pošto su trebali 5-6 km da prođu peške do Pokupskog, predlagali satniku da pobiju to sve. Satnik nije dozvolio klanje, nego u logor. Taj ustaša koji je zaklao mog oca, on je pričao kako je došao do tatinog kožnog kaputa. Hvalio se ostalim ustašama. To je slušala moja sestra i tu mi je pričao, ona prenela.
Govorio je Gojko Rončević Mravić, montaža Goran Ivković, autor Rajko Milošević.